Matthew agbambal lampa mwe. Isa kanantep uja wa agbanan famam. Le ujid kwa kungalongi. Le kupuot lumol kukui uyav atengi. Le bijababa jini uja wa agbanan fane lengkeni isa bany. Le isa kany bagao kuchie iba momam. Le isa gwe uja wa agbanan fane. Mbek chua bao nta atani kepedenga. Wa le mani le banwan utinda uwa mbat asimu mbeba tuk besufuni. Ujane sugit utinda uwa mbat le. Le isa bie ba tukumam besufuni le kebam. Banga nituk itutuk yankange nisufuni. Male ke nta utuambidi kipaduwi lepua be mbile ke fim kilichuon lepua. Nlifit kuwanam ke mi unuvosal abik juampua drunyana ya kilifita unufo atuambidi kipadu. Wale mane lobe uja wabananfane fi kuyud awanduwa wan kilicha kukuna. Le bon moyen lo fi ke kuy kunu fo balon mom ka kamane le besam bu jawam le ke doin utinda wo mbot wasi universal mpo moné isa kayi matiu mam le isa fort niya ke doin wa chain lo kan ulampo gar uba biyu ke matiu uka baga lampo na yane le isa bio le no mena le ofi le kno le isa ni ubo no nankal uni keje tejir le blampo gap nntutu ombredam nandan beban kenanje tejir farasi yap ka kamane le beba ubo no banga wo won won ji lampo gap ne tutuom berdam ban tijida le isa bet balle mane le ke gbie ke binum fop banjo lafien kaji ban doctor si binum fop bambuin le ban doctor utinda wo mbot agbon lenke wa ban ke binum fop man kumanuk amba lekeso ubay ke blisain top kunyinyumba le lichamai kitambia ilie nai atai madan ke nanyi binfo ngam ndan ke nanyi tutuom berdam le bimpen bimbam le mololol abot le john abonop dan isabai le kenangbio tem nem farasi ya lolok bumop nyo bien le babu abonop ka lolok bumoba le ubam bicham bandai benanji ni pichan ajiri le jo sufu bil nyo mam upida baba banana ay nyo cha belinyan upida ni babai mfo nyo mam le blulul bumop le isa jile ke uba kenta lingkampol apachiok kilegi darikpik niye ungamanke lingkampol apachiok lichia darikpik li le bol mom le jo chinchin abolni ubamu kenta nda mombir kitanga kuluokok apole ungamanke kulwa mo lupo kibi ndam mulului betar ndabiem kenga kulopong le ndam kaenlui kulwa momu kaembi isa kanantep upi uba kejifi kebesiak nkumi mam isa kale mane le unungkolo ba dan nangba ununtogol le kepuru le kebuyo mbisa po dan kananta ano ke panu bu wo umfi le isa fi kno ubu ono mu na no le upi wanan ye mpi san ibn pi ni le madia de munambe ni ya kno isa abo le kenama udali amogbel babu utuk usufuni ke upi ma isa adari ke ulupua le isa labre ke kaun ke gbio mbisa chuaba ngagame ke chie iba momanai nima liche apua le bon lmon ya lo pua iwe mom kaji namfi le isa fo unengpel mon ani le kukua nluop ke kain binu fob takpom ni ya bimot ikpe mwa ke pie iwol ke fat tuan fa wan le ugbye nya ini man ke bisya mwa kako ujian le bilao takpom banyay binu fob mwa ini ni le ukwa ke bisya mwa kabe kudyukwen apole ni le kuchyo unwa le ufi le bemuan te bor mom itengba biene isa katep bi juom bile mam le isa fodne ya wachain le bi juom bile nuo le ketan david ayabel san tem kunyinyim bao le ukwo kudigun le bi juom ma munkwo bain le ubam ne tukke ne fut kilegut ne nembama le bitie tisan liru ba le mane lo ma binimbim le ke gbue na gamme ke chie mane nngamam ke sienem le bilegir le ubalam mbamam ke bla gbue unufo uba le bijwen ke tamwon uyil itingba biene isa katep ke bidigmam bijwa mam ka nyane isa bane le binu fo ba juane ke bedek kanti yer juo le isa nyanti yer mo ogbanane le opak kaji ye ke bedek le negat kunu fo balom pam le belen tala nyi kamam tim izraya atengna ya le farasi ya gbe kati yer ay down le sio umpo ke unyanti yer binu fo me isa kanasai kunu fo gbalomom kunyim baomom le isa no ntintakpom ne ntumfumfumwe le kokuo miam adiri kegbe binu fo utinda wo mbodale kemwan utinda wo mbot anang abongane le ketep bebadu banjuo iwe abolbiane ne bankapo embie wakan kunu fo gbalomone le usam kunyim ba babu benan nani ipie yang bal ko dotum ka jo opie parle le uta tijikar kenang kunu fo gbalomom ka bemane le kegbe ubu onno idibira ke yaba bidichia mun ka yab mambu nulumia opada mai ke untwin bidichia bentachia udi.